VOA. Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, ikiwa ni Alhamisi Septemba 17 mwaka wa 2015. Katika matangazo ya VOA Express TV leo, wasichana wenye umri mdogo washauriwa kuhusu athari za mimba za mapema.
Mwenyezi Mungu kaumba kwa kuna kimo cha kuweza kuzaa. Sasa unakuta mdogo, hizi nyonga zake bado za kitoto. Kwa hiyo, lakini ukuaji wa ule mtoto ndani ya tumbo anakuwa kama pia anapotakiwa kukua. Sasa ikifika kuzaa, ule mtoto hawezi kupita pale.
Ni msemaji na mratibu wa shirika lisilo la kiserikali nchini Tanzania la CSI. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Harrison Kamau. Hali ya vurugu na sintofahamu yazuka tena baina ya wafanyabiashara na makabila tofauti katika kaunti ya Kajiado nchini Kenya.
Mimi nimezaa kaa hapa Kitengela, nimezaa anza kuuza maji na bunda, ninanua bunda kutoka wa Maasai. Kama ni mambo ya kuleta ng'ombe, kuuza nyama, tuko pamoja nao. Lakini juzi, tangu juzi, furugu imeshaingia mambo ya kusema ya soko, mambo ya masamba.
Basi hayo yote na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo. Lakini kwanza ni habari za dunia na mwenzangu Sunday Shomari.
Mgombea rais kwa tiketi ya Republican anayeongoza, bilionea Donald Trump, alishambuliwa sana jana Jumatano na wapinzani wake katika mdahalo wa pili wa chama chake, wakieleza kwamba yeye hafai kwa jemadari mkuu wa taifa. Wagombea wengine 10 walijiunga na tajiri huyu wa biashara ya majumba kwenye mdahalo katika maktaba ya rais Ronald Reagan, Simi Valley, California. Trump alijigamba kutokana na uzoefu wake wa muda mrefu katika biashara kuwapinga wapinzani wake, akisimama katikati ya ukumbi huo akisema muonekano wake mzuri na rekodi yake ya biashara itamsaidia ulimwenguni. Pia akaongeza kwamba ataelewana na viongozi wengine duniani ikiwa ni pamoja na Vladimir Putin. Jeshi la taifa la Burkina Faso limetangaza kwamba limechukua madaraka ya nchi na kumtangaza Brigadier Jenerali Gilbert Diandre kama kiongozi mpya, akichukua nafasi ya rais wa muda wa Burkina Faso Michel Kafando. Diandre, ambaye ataongoza baraza la kitaifa kwa ajili ya demokrasia lililotangazwa hii leo, ni mshirika wa muda mrefu wa rais wa zamani Blaise Compaore aliyepinduliwa kutokana na malalamiko ya wananchi mwaka jana. Baraza la usalama la Umoja Mataifa limetaka kuachiliwa huru mara moja rais wa muda Kafando na kaimu waziri mkuu waliokamatwa jana wakati wa mkutano wa baraza la mawaziri mjini Wagadugu. Wakati huo huo, wananchi wameanza kujitokeza katika mitaa ya mji mkuu kulaani mapinduzi hayo, huku jeshi likiweka vizuizi katika njia zote kuelekea ikulu hii leo. Bunge la Ulaya limeunga mkono mpango wa kugawanya kiasi cha wakimbizi 120,000 katika nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya katika juhudi za kupunguza kujazana sana kwenye mipaka ya mataifa ya umoja huo, ambayo ndio hatua ya kwanza kwa wahamiaji wanaotafuta hifadhi. Wabunge wa Umoja wa Ulaya walipiga kura kupitisha hatua hiyo leo Alhamisi, 372-124, huku kukiwa na wabunge 54 ambao hawakupiga kura. Hatua nyingine ni kama waziri wa mambo ya ndani kupitisha mpango huo endapo watafanikiwa kubadili msimamo wa mataifa Ulaya Mashariki ambayo yanapinga. Hii ni VOA Express, naendelea kusikiliza habari za dunia. Mvua kubwa nchini Sierra Leone zimesababisha mafuriko makubwa na uharibifu wa hali ya juu kwa nyumba na mali katika mji mkuu Freetown. Mawasiliano ya simu pia yameharibika. Serikali imeomba raia wote wakae nyumbani hii leo Alhamisi, isipokuwa tu kwa wafanyakazi wa huduma za dharura na wanafunzi ambao wanafanya mtihani wa shule wa Afrika Magharibi. Rais Ernest Bai Koroma ameitisha kikao cha usalama ili kuzungumzia majibu ya serikali kwa mzozo huo. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Kelvin Lewis anasema hajawahi kuona mafuriko makubwa kama hayo. Hadi hivi sasa, idadi ya waathirika haijulikani, kukiwepo na ripoti zinazotatanisha. Washambuliaji wa kujitoa muhanga wamevamia wilaya ya kati kwenye mji mkuu wa Iraq hii leo na kuua takriban watu 12 na hakuna madai ya haraka ya aliyewajibika na tukio hili katika maeneo mawili jirani ya Washia kwenye mji wa Baghdad, lakini wanayafananisha mashambulizi haya na yale ya wanamgambo wa Sunni yaliyotokea miongo kadhaa iliyopita. Mshambuliaji mmoja aliua raia 8 na afisa mmoja wa polisi, wakati alijeruhi watu 18 katika eneo la Bab al-Sharji. Na rais wa Chile, Michelle Bachelet, amesema atasafiri kwenda kwenye eneo la pwani ambalo limeathirika vibaya na tetemeko kubwa la ardhi lilichokuwa na kipimo cha 8.3 za Richter kilichotokea jana Jumatano usiku, ambao uliua watu 5 na kusababisha kutolewa onyo la tsunami. Kiini cha tetemeko hilo la Jumatano kilikuwa karibu kilomita 5 kaskazini ya mji mkuu wa Santiago na kutikisa ardhi hadi umbali wa Buenos Aires upande wa pili wa bara.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, tukiendelea kutafuta, kupekua na kuangalia kutoka pembe zote za dunia habari zinavyochipuka. Na sasa hivi tuendelee Afrika Mashariki, ambapo moja kwa moja katika nchi ya Kenya, ambapo polisi na maafisa wengine wa usalama wamelazimika kutumia nguvu kutuliza ghasia na machafuko ya kikabila katika eneo la Kitengela, kaunti ya Kajiado, karibu sana na mji mkuu wa Nairobi, baada ya jamii ya Wamasai na Wakikuyu kupigania mashamba na sehemu za biashara. Mwaigi Konyo ana ripoti kamili kutoka Nairobi.
Polisi na maafisa wengine wa usalama wamelazimika kufyatua risasi hewani pamoja na hewa kutoa machozi ili kuwatawanya makundi mawili ya kikabila katika mji wa Kitengele, kaunti ya Kajiado, karibu sana na jiji kuu la Nairobi, baada kuzuka vita na machafuko ya kikabila kati ya jamii za Maasai na makabila mengine yanayoishi katika mji huo. Kiini na chanzo cha ghasia hizo ni madai ya jamii ya Maasai wanaodai ardhi hiyo ni yao, na ikiwa itakuwa lazima kugawanya sehemu ya soko la mji huo, basi wanastahili kuchukua sehemu iliyo kubwa. Lakini makabila mengine yanayoishi katika mji huu wa Kitengele ulio karibu sana na barabara ya kuelekea mjini Mombasa, wanadai wameishi katika sehemu hiyo kwa muda mrefu.
Mimi nimesaa kaa hapa Kitengela, nimesaanza kuuza maji na bunda, ninanua bunda kutoka wa Maasai. Kama ni mambo ya kuleta ng'ombe, kuuza nyama, tuko pamoja nao. Lakini juzi, tangu juzi, furugu imeshaingia, mambo ya kusema ya soko, mambo ya masamba.
Na wengine wanahisia tofauti kuhusu ardhi hiyo.
Baada ya kugawanya kila mwananchi Masai, Mkamba, Mkikuyu, Luo akapata eneo, Wamasai wenyewe ndugu zetu ambao ndio wanasema ndio huku kwao waliuza vyao vibanda walivogawiwa.
Lakini kuna wengine wanaodai kwamba matajiri kutoka maeneo tofauti wamevamia eneo hilo ili kujipatia utajiri wa bolele.
Hapo walikuja kwa sababu wanasema ni soko, lakini tukiangalia sio soko. Maana hawa watu ni matajiri, mtu ameweka frando pale, mwingine magari za nguvu, ana hangi beti hapa, anakuja anasema anataka kiwanja. Akipewa anapea huyo mwingine, ama anakuambia nitakukondesha, anauza, anaweka 20,000 kwa mfuko anaenda.
Makabila mengine tofauti wa Maasai wamekuwa kilalamika kuhusu kubaguliwa na serikali ya kaunti ya Kajiado.
Kiuliza swali yoyote kuhusu malilio yako ama matatizo yoyote ambayo unasikia ni kama inastahili itatuliwe, unaambiwa uangalie kitambulisho yako nyuma, na hiyo maswali uende uulize mahali hiyo kitambulisho yako inasema ulitoka.
Na kufikia hivi sasa mtu mmoja amefariki kwenye ghasia hizo na wengine watatu wametiwa nguvuni na polisi, na kwa muda wa siku kadhaa zilizopita hali imekuwa ni taharuki kwenye mji huo. Na polisi wa kushika doria wameongezwa kuhakikisha usalama umerejea tena katika eneo hilo. Lakini kuna hisia kwamba mzozo huu umechochewa na wanasiasa wanaopigania uongozi kwenye uchaguzi mkuu ujao. Lakini kuanzia mapema asubuhi hali imetulia, isipokuwa mji huu wa Kajiado una idadi kubwa ya maafisa wa polisi barabarani. Mwaiki Konyo, VOA Express, Nairobi.
Mwa Moja kwa moja kutoka Nairobi tuteremke hadi mjini Mombasa, ambapo vita dhidi ya dawa za kulevya nchini Kenya vinadaiwa kuingiliwa na watu wenye ushawishi katika jamii, huku maafisa wa polisi wakiripotiwa kutofautiana katika operesheni ya kuwanasa walanguzi. Bado kuna shinikizo la kuwakamata walanguzi wakubwa badala ya wauzaji rejareja wa mihadarati. Mwandishi wetu Josephat Kioko anaripoti kutoka Mombasa.
Yani drug baron anashikwa, polisi fulani hapo wamekaa tu, wanapewa pesa, wanadilizi yeye.
Hii ilikuwa ni siku mbili zilizopita, wakati kamishina wa kaunti ya Mombasa Nelson Marwa alipolalamika kuwa washukiwa walanguzi wa dawa za kulevya wamekuwa wakiachiwa huru katika vituo vya polisi. Afisa huyo wa serikali alidai kuwa hongo inatolewa kwa njia ya ufisadi. Sasa operesheni dhidi ya mihadarati sehemu mbalimbali humu nchini inadaiwa kuingizwa dosari kutokana na upendeleo wa watu wanaotuhumiwa. Maafisa wa polisi kutoka vitengo tofauti nao wanadaiwa kutofautiana katika msako wa kuatia nguvuni washukiwa wanaosambaza dawa za kulevya kama vile heroin, cocaine na hata bangi. Maafisa wakuu wa usalama wanasema ni sharti amri ya rais itekelezwe ya kuwakamata walanguzi wote wanaohusishwa na dawa za kulevya. Samuel Kilele ni mshirikishi mkuu wa masuala ya usalama katika eneo la Pwani.
Ninyi mnajua mahali mihadarati iko, nani anauza, nani anakunywa, mnajua. Kubali kuseme kwamba tulikuwa tunajua na hatukuwashika. Kwa hivyo sasa fanyeni, nendeni mshike hawa. Wale wakubwa, wadogo na hiyo na madawa. Hapa stage hii. Hii stage imejaa mihadarati. Mnapita kila siku yote na hakuna kitu kinafanywa. Mnarani. Mihadarati imejaa kila siku, kila mtu anapita, hakuna kitu kinafanywa. Sasa fanyeni tafadhali, hebu tuondoke hapa mapema, twende tufanye hiyo kazi na tuhakikishe tumesafisha kabisa.
Katika sehemu zingine operesheni hiyo imechacha kwa kuungwa mkono na wananchi pamoja na maafisa wa polisi waliojitolea kazini, ambapo baadhi ya watu wamekamatwa hata wakiwa nyumbani kwao kufuatia habari za kijasusi.
Nashangaa watu wanauza dawa kilifi ya wafati na fatwa mimi.
Hapana, sijafanya biashara leo. Si nilipata koli na mapema kwamba wanakuja, ndio ikabidi nende nikapigilie.
Ukaenda ukaficha?
Nenda ukaficha.
Sasa leo umejua tunakuja?
Na leo nimejua tayari mnakuja. Anytime, naambua anytime mnanizukia. Sasa nitakaa tu hivi hivi.
Nani alikwambia?
Nani ninaambia signal?
Kutokana na utafiti kuwa eneo la Pwani limehusishwa pakubwa na mihadarati, Rais Uhuru Kenyatta hivi majuzi alimteua afisa mmoja mwandamizi katika idara ya polisi na aliyepata sifa tele kwa kuangamiza pombe haramu katika eneo la kati mwa Kenya, sasa kuongoza operesheni ya dawa za kulevya hapa Pwani. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya America, VOA Express.
Live Talk na idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ni wakati wako msikilizaji wetu kushiriki katika kutoa maoni yako au kuuliza maswali moja kwa moja, yani live, juu ya mada kemkem zinazogonga vichwa duniani zitakazoletwa kwako na idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC.
Mimi mara kwanza nilipokwenda niliketi miaka mitatu. Nilipata ni bosi, ni mstaarabu, ni mtu ambaye ni hajali kitu, yani yanakuchukulia kama mtoto wako.
Kama kawaida tu, mvua zinapoanza kunyesha na zikiwa nyingi, basi muundo mbinu kwa kawaida ni hafifu.
Wewe ni wimbo gani unaweza kuuza kidogo tu kabla tu mkaribishe bwana Vincent, nasikia yuko kwenye simu.
Inuka, kitie nguvu.
Naam.
Si mama.
Asante sana Florence.
Live Talk kila Ijumaa saa 1:30 kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 kwa saa za Afrika ya Kati. Ushiriki wako ni mchango wa jamii.
Kwa kweli kabisa, kama ulivyosikia, mchango wako ni mchango kwa jamii. Usisahau na usikose kushiriki kwenye Live Talk siku ya Ijumaa saa 1:30 jioni saa za Afrika Mashariki, ambapo mada yetu ya Ijumaa ya kesho itakuwa ni gani, Sunday Shomari?
Itakuwa ni yale maswala yanayotokea huko nchini Kongo, hali ya kisiasa nchini humo ambayo imechukua mrengo tofauti hivi sasa, ikiwa wapinzani na wale walioko serikalini wakitaka Rais Kabila asigombee muhula wa tatu. Hali ni tete kule.
Na unajua Rais Kabila ameashiria kwamba huendelea akaendelea na madaraka. Lakini kwanza tupate kibao chake Justin Bieber, anasema what do you mean?
Ni kibao namba 1 kwenye chart Billboard hiyo, msikilizaji.
make up your heart. Don't know if you're happy or complaining. Don't want for us to win, where do I start? First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, make love all night. First you're up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you need? Said you're running out of time, what do you mean? Oh, 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 what do you mean? Better make up your mind, what do you mean? You're all for protective when I'm leaving. Trying to compromise, but I can't win. You wanna make a point, but you keep reaching. You had me from the start, won't let this end. First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Make a love all night. Push you up, then you down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean?
Nakwambia ndio wimbo nambari moja kwenye orodha hapa Marekani. Ni Justin Bieber na wimbo What Do You Mean ndani ya VOA Express kutoka Marekani, jiji kuu. Nakueleza mambo yanaendelea vizuri kabisa, lakini tutazame mambo yanavyoendelea kule Burkina Faso. Nasikia kuna mambo, Sunday Shomari. Na kama mlivyosikia kwenye taarifa ya habari ni kwamba jeshi la Burkina Faso leo limetangaza kwamba limechukua madaraka ya nchi na kumtangaza Brigadier General Djebel Diendere kama kiongozi mpya, akichukua nafasi ya rais wa muda wa Burkina Faso Michel Kafando. Abdishakur Abud ana ripoti zaidi.
Naam, wanajeshi wa kikosi cha kumlinda rais huko Burkina Faso kinajulikana kama RSP, kwa mshangao wa kila mtu, walishambulia mkutano wa baraza la mawaziri hapo jana lililokuwa likiongozwa na rais wa muda Michel Kafando, na kumchukua pamoja na waziri mkuu wake. Muda mchache baadaye jana usiku, milio ya bunduki kasikika katika mji mkuu wa Wagadugu karibu na ikulu ya rais. Pale watu waliopata habari hizo walikusanyika kupinga tukio hilo. Jeshi naeleza kwamba wanajeshi walifetua risasi hewani kujaribu kuwatawanya wananchi walijitokeza kulaani jaribio hilo la mapinduzi. Hakuna idadi ya watu waliojeruhiwa imetangazwa. Asubuhi ya leo kwenye televisheni ya taifa, mwanajeshi mmoja alijitokeza na kutangaza kwamba jeshi limemwondoa madarakani rais Kafando na serikali yake, na kutangaza kuundwa kwa baraza la taifa kwa ajili ya demokrasia. Wakati huo huo, mwanajeshi huyo alimtangaza Brigadier Gilbert kuwa kiongozi wa baraza hilo la kijeshi, ambaye ni mshirika wa muda mrefu wa rais wa zamani Blaise Compaore. Rais Compaore aliondolewa madarakani kutokana na malalamiko makubwa ya wananchi mwaka jana alipojaribu kubadili katiba na kuendelea kubaki madarakani baada ya kuwa kiongozi wa taifa hilo la Afrika Magharibi kwa miaka 27. Hivi sasa Compaore anaishi uhamishoni Cote d'Ivoire. Baraza la Usalama la Umoja Mataifa mara moja limelaani kitendo cha wanajeshi na kukamatwa kwa viongozi hao wa kiraia. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon amesema amechukizwa kabisa na kueleza kitendo ni ukiukaji mkubwa wa katiba ya Burkina Faso. Baraza la Usalama limetaka viongozi hao waachiliwe mara moja. Rais Francois Hollande wa Ufaransa amelaani mapinduzi hayo na kusema ni jambo lisokubalika, na kutaka wanajeshi kurudisha madaraka kwa utawala wa wananchi. Serikali ya mpito ilitarajiwa kuongoza uchaguzi mkuu wa rais na bunge hapo mwezi ujao tarehe 11. Matayarisho ya uchaguzi huo hata hivyo yamekumbwa na mvutano kati ya serikali ya mpito na jeshi la kumlinda rais lenye utuifu na Compaore. Katika mji mkuu wa Gadugu inaripotiwa kwamba hii leo watu wameanza kujazana barabarani wakipinga mapendizo hayo na kutaka kuachiliwa mara moja viongozi wao na kutaka jeshi kurudi kambini. Jeshi limeweka vizuizi katika barabara kuu za Wagadugu.
Basi kazi nayo ikiwa haipatikani na ajira ni adimu, la kufanya ni lipi? Na katika mada ya kama huna kazi, tunakutana na Mama Sabina kutoka Kenya, na nakataa kabisa usemi usemao kwamba hakuna kazi. Hebu tumsikilize.
Kama huna kazi, mimi kama Mama Sabina nataka kuwapea mfano. Mimi nilikuwa nauza githeri. Ninaizugusha huko kwa watu wa mjengo. Wote ninawauzia. Ninarudi, ninakuja, ninaenda nyumbani, naongeza githeri ingine. Nikiona masaa bado iko, ninasema kwa nini kaa chini. Ninaingia bado kwa ninapika githeri ingine, ninazungushia wengine. Na kutoka hapo, nikaona haa, hii kube inaweza nipatia kapesa. Kidogo kidogo, nikaongeza tumatuda, nikaona haya, hata matuda inaweza kulio. Nikaongeza tumatuda, mimi huyo, nikaanza kusugusha, nikiwapatia watu wa mjengo pia. Kidogo kidogo nikaona tumatuda yangu inakuliwa, githeri yangu inakuliwa. Hata ninaweza ongeza vitu vingine. Lakini wacha niwaambie, goje tu serikali. Saizi niko na kibada, iko na boga, nyanya, kitunguu, makaa, kila kitu iko na niviazia kwa githeri. Kwa hivyo msiangalie tu muone ate lazima tu utegemee aidha mzee ama uite serikali. Mikono yako inaweza kukusaidia. Hata wale milionea wakikupatia ile mashida walipitia wafike hapo kwa milionea, wamefanya kibarua kweli kweli. Kwa hivyo hata wewe usikae chini ukoje. Hii gezeri yangu inanilipia kila kitu, inalea watoto. Mimi hapa Eldoret ninaishi hata mimi maisha sasa mzuri. Kwa hivyo usikae, chukua gezeri yako, tebesa. Chemusha mayai, tebesa. Hata kama ni nyumba kwa nyumba, goga. Tukano leo kesho na ukienda kwa mwingine na kukaribisha. Ukijituma, uende ukafanye kazi, unapata hiyo pesa. Vile mimi nilijituma na nikapata hiyo pesa. Usikae, fanya kazi. Hata nini vijana wadogo, musigoje mukae chini kuitishwa na kuita serikali. Hata nyinyi mnaweza kutafuta vibarua hivi vidogo vidogo, na unaenda unafanya, unajituma, unafanya kazi, na hiyo pesa kidogo ukianza unafanya kitu kidogo, unang'ang'ana, na hata unaweza anza, hata unaweka kaduka. Hiyo kidogo ukiweka, kula kidogo, weka kidogo, halafu mwishowe utakuwa umeeta jiajiri, unapata pesa yako vile mimi ninapata yangu. Kwa hivyo usikae chini waramike useme hakuna kazi. Iko kazi. Kazi ni wewe. Aza na wewe. Kazi iko. Usiseme hakuna kazi.
Basi tukitoka na kama una kazi, tuelekee pamoja tu moja kwa moja tupate ushauri. Na katika mada yetu ya ushauri hivi leo tunaye mkurugenzi na mwanzilishi wa shirika lisilo la kiserikali Mama Stella Mpanda na Tausi ya Saudi, mratibu wa shirika hilo. Kwa pamoja wanatoa ushauri kuhusu uzazi wa watoto wadogo unaongeza idadi ya vifo vya mama na mtoto.
Kwanza, mtoto mdogo akipata mimba, mwili wake bado hujajiandaa kubeba mimba. Kuona kuta physiologically anapata matatizo kujifungua kwa sababu mwili wake hauko tayari. Kwa hiyo hiyo inamuongezea chances za kufa wakati wa kuzaa au pia mtoto kupata matatizo.
Labda nikiongezea hapo ambapo Tausi anasema ni kwamba unakuta wadogo, Mwenyezi Mungu kaumba kuwa kuna kimo cha kuweza kuzaa. Sasa unakuta mdogo, hizi nyonga zake bado za kitoto. Kwa hiyo lakini ukuaji wa ule mtoto ndani ya tumbo anakuwa kama pia anapotakiwa kukua. Sasa ikifika kuzaa, ule mtoto hawezi kupita pale kwa sababu zile nyonga bado ndogo. Kwa hiyo unakuta aidha wakati sasa anapata uchungu, hawezi kuzaa, mtoto atakaa hapo, na kama yuko mbali sasa na hospitali ni kwamba anaweza akafa, na mtoto akafa na mwenyewe akafa. Au anaweza kwa sababu yule mtoto wakati ule ikifika anataka kutoka, sehemu inakuwa ndogo, kwa hiyo ile nyumba ya uzazi inapasuka. na ikipasuka basi damu inatoka kwa wingi, mtoto anakufa. Kwa hiyo kuna madhara mengi sana ambayo anaweza kupata. Na nyingine tu ni hata kama kazaa salama, bado yeye ni mtoto.
Ndiyo.
Yaani yeye bado ni mtoto. Jinsi ya kumlea mtoto mwingine pia hiyo inakuja kama ina shida, kwa sababu na mwenyewe hajui hata jinsi ya kumlea huyu mtoto. Ndiyo. Kwa hiyo yani ni mambo mengi
na hana
tu.
Resource, yani hana uwezo wa kumlea huyo mtoto.
Asante sana basi msikilizaji, moja kwa moja tuwe naye Harrison Kamau katika yale yanayovuma kwenye mitandao hii leo. Harrison Kamau, ni yapi hayo
mambo yako na yamekatalia hapa Marekani? Hebu kwanza nianze kwa kukuamkua wewe unayenisikiliza, nikiwa na hakika kwamba mambo yanaendelea vilivyo popote ulipo na katika lolote ulifanyalo. Mambo yanaendelea kuchipuka kutoka pembe zote za ulimwengu na hakika kuchapa vyombo vya habari na kusisimua mitandao ya kijamii. Leo naona macho yetu tuyaelekeze hapa Marekani, ambapo kinyaganyiro cha urais hasa katika chama cha Republican kinaonekana kushika kasi, ikiwa bado kuna karibu mwaka mmoja kabla ya uchaguzi mkuu kufanyika. Nazungumza kuhusu mdahalo wa pili wa wanasiasa 11 kutoka chama hicho uliofanyika Jumatano jioni kwenye ukumbi wa makumbusho ya Rais Ronald Reagan ulioko California. Wengi wa wanasiasa hao waliwashangaza wengi, hasa kwa kukwepa masuala muhimu au hata mara nyingine kuonekana kutoelewa masuala nyeti. Mara kwa mara wengi walionekana kushambulia Hillary Clinton wa chama cha Democrat, labda pengine kwa kupungukiwa na hoja za kutosha. Wengi wao walionekana kujitungia maneno yao, kama vile bilionea Donald Trump aliposema kuwa uhamiaji haramu hugharimu Marekani zaidi ya dola milioni 200 kila mwaka, na hakutoa ushahidi wowote kuhusu swala hilo. Aliyekuwa gavana wa Kansas Mike Huckabee akidai kuwa Bi Hillary Clinton anachunguzwa na FBI kwa kuharibu rekodi za serikali, na hili kwa kweli hakuweza kufafanua. Basi naye Kali Fayona alieleza kuwa alishuhudia video ilionyesha mtoto ambaye hajafika umri wa kuzaliwa akiwa mezani, akiwa hai na tayari kutolewa ubongo wake. Hakuna yeyote alionekana kuweza kuona video hiyo na wala kukubaliana naye. Naye daktari mstaafu Ben Carson alieleza kuwa yeye anaamini anaweza kuongoza nchi hii kwa kuwa yeye husema ukweli, kinyume na wanasiasa wengine. Basi maoni mengi yametolewa kwenye Twitter na hapa ni baadhi tu. John Slider anasema Marekani kama nchi yenye hadhi imejengwa juu ya misingi ya wasiolalamika, kwa hivyo wale wasiwe watu wa kulalamika. Ni baadhi tu ya mambo yanavyovuma mitandaoni.
Mgombea urais kwa tiketi ya chama cha Republican anayeongoza, bilionea Donald Trump, alishambuliwa sana jana Jumatano na wapinzani wake katika mdahalo wa pili wa chama chake, wakieleza kwamba yeye hafai kuwa jemadari mkuu wa taifa. Jeshi la taifa la Burkina Faso limetangaza kwamba limechukua madaraka ya nchi na kumtangaza Brigadier General Gilbert Diendre kama kiongozi mpya, akichukua nafasi ya rais wa muda wa Burkina Faso Michel Kafando. Diendre, ambaye ataongoza baraza la kitaifa kwa ajili ya demokrasia lililotangazwa hii leo, ni mshirika wa muda mrefu wa rais wa zamani Blaise Compaore, aliyepinduliwa kutokana na malalamiko ya wananchi mwaka jana. Bunge la Ulaya limeunga mkono mpango wa kugawanya kiasi cha wakimbizi 120,000 katika nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya, katika juhudi za kupunguza kujazana kwenye mipaka ya mataifa ya umoja huo, ambao ndio hatua ya kwanza kwa wahamiaji wanaotafuta hifadhi.
Tunakushukuru kwa kusikiliza VOA Express hii leo. Usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuleta matangazo haya, msimamizi wa matangazo aliyekuwa Mary Mgawe, mwelekezi Dwayne Collins, na mimi ni Harrison Kamau na mwenzangu
Sunday Shomari,
tukikuaga kutoka Washington kwa kusema kuwa na jioni njema.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.